Jeg har glædet mig rigtig meget til at skulle komme og være sammen med jer. Først af alt har jeg lyst til at sige tillykke med de 160 år. Det er ikke altid, man får lov til at komme ud og møde en 160-årig, at det så er Indre Mission og den kæmpe opgave, som Indre Mission har gjort i Danmark, gør det bare endnu mere ærefuldt at være her. Jeg hedder, som sagt, Palle Flyer, og min historie er faktisk, at på min mors side, der var min tiboldefar, var fattigårdsforstander op i nærheden af Limfjorden, og han, nu skal vi se her, er vi okay nu, ja. Han blev en kristen i de store vækkelser, der skete i begyndelsen af sidste århundrede. Og min tiboldefar og tiboldemor, de begyndte at bede. De bad ikke kun for deres egne børn, men de bad også for generationerne, der skulle komme. Og en af de ting, som jeg har fået at vide, at de bad om, det var, at de bad om, Gud lad dig blive præster og missionærer i vores slægtled fremadrettet. Det skal jeg så også love for, at det har der været. Jeg har en han er en afdød onkel, Bent Tage Nielsen, var både missionær og var præst. To af hans sønner er præster, den ene har været udstationeret i Etiopien, og jeg selv er både præst og er også og har været missionær i den muslimske verden. Så Gud han svarer på bøn, og det er jo fantastisk, at vi kan ikke bare bede for generationen, der er nu, men vi kan også bede fremadrettet, og at Gud han også vil vise os en vej i, at kirke og menighed kan fortsætte, og det synes jeg jo simpelthen, at Indre Mission er et godt tegn på, at der må være nogen, der har bedt, ikke også? Der må være nogen, der har løftet jer og de generationer, vi er en del af, op til Gud. Dansk Europamission startede i 1964. Jeg skal ikke fortælle så meget om historien. Hvis du tænker på 1964, og hvordan må det så ser ud i dag, og være fra 1964, så skal du bare se på mig. Jeg er født i 1964, så man må sige, hvis jeg ser lige så godt ud, som organisationen har det, så ser jeg faktisk ret godt ud, og det skal jeg jo så være glad for. Men vi arbejder iblandt forfulgte kristne, og så arbejder vi med mission iblandt de allermest unåede. Og det, der er interessant, det er, når det gælder dem, der bliver forfulgt for evangeliets skyld, så bor de typisk de steder i verden, hvor evangeliet ikke har været forkyndt endnu. Og deres forfølgere, dem der forfølger dem, er dem, som aldrig har hørt evangeliet. Så det giver sådan set god mening at bringe de her to ting sammen. Og i dag i aften, der har jeg lyst til at tage jer med til Afghanistan. Altså ikke sådan rent fysisk, det er bare roligt, det skal endelig blive siddende. Og jeg ved ikke, hvad du tænker, når du tænker Afghanistan. I mine tanker, der kommer der med det samme ordet som kaos, lidelse, undertrykkelse, Taliban, forfølgelse af kristne som noget af det. Men ser du, situationen har ikke altid været sådan i Afghanistan. Selvom der har været utallige krige, og de fleste af os, der er her, kan sikkert både tænke på, at russerne besatte landet, og her senest, at vi som allierede har forsøgt at skabe en form for demokrati i landet. Og der er jo en hel generation nu, der er vokset op med en vis form for frihed i Afghanistan. Og nu er Taliban kommet, og vi ser flere og flere tegn på, at landet lukker ned over for de frihedsrettigheder, som der ellers var. Afghanistan, hvor er det nu, det ligger henne? Og her bliver jeg bare nødt til med skam at bekende, Jeg glemte sådan et lille stik, man skal bruge i computeren, og så, ellers så havde jeg faktisk et rigtig flot billede af Afghanistan. Men jeg håber, du er nogenlunde med på, hvor vi bevæger os henne, i og med det har været så omtalt i medierne. Men Afghanistan ligger tæt på det, vi kalder Centralasien. Du har Pakistan, der ligger sydpå. Du har Iran, der ligger mod vest. Og så har du blandt andet Tadsjikistan og Centralasien, der ligger nord for der. Afghanistan har altid været et spændingsfelt. Det var der, hvor silkeruterne er gået igennem til Centralasien. Du har haft forskellige regimer, der har regeret i landet. Og så kunne man godt tænke, jamen hvornår eller hvis nogensinde har evangeliet været i Afghanistan? Altså har der været kristne i Afghanistan som levedygtige kirker, hvor at der var kirkebygninger osv.? Og ja, det har der. Faktisk ifølge traditionen, så var det apostlen Thomas og Bartholomæus, som der bragte evangeliet til Afghanistan. Og det var i den nordlige del af Afghanistan. Nogle af jer har hørt navne på byer som Kandahar og Herat, som er byer, hvor at der var levedygtige kristne fællesskaber. Men når du tænker levedygtige kristne fællesskaber, så tror jeg nok, at vi vil få aftenkaffen galt i halsen, hvis vi hørte om deres teologi. Fordi de var nestorianere. De troede på, at Jesus han var bare et menneske, der blev født, og så fik han sin guddomsherlighed, efter at han var blevet født. Og det var ikke en sund kirke, det var ikke et sundt samfund, der var der. Islam kommer ind over landet, men ikke sådan lige i fødslen af islam, som vi har set det i Nordafrika, som I kommer til at høre om lidt senere. Men islam kom til omkring det 13. og 14. århundrede, hvor en kristen regent så, at det var nok smartest at konvertere til islam, fordi de her styrker stod på vippen til at tage magten fra ham. Og han vidste godt, hvad der kunne ske. Det var nemlig det, at han kunne blive et hoved kortere. Så tror jeg godt, I ved, hvad jeg mener, hvis det var, at han ikke gjorde det. Så han konverterede den her regent, og i 1400-tallet, der var der næsten ingen kristne tilbage i landet. Velkommen til. Godt at se jer. Og hvad er der så sket med kristendommen sidenhen? Jo, vi skal faktisk helt frem til det 17. århundrede. I det 17. århundrede, der kommer der handelsmænd fra Armenien. Armenien, som er en lille kristen nation, var der handelsmænd, der bosatte sig, og de fandt ud af, at de kunne tjene store penge ved at være i Afghanistan og også i selve Kabul-området. Vi ved, at de her armenere, de blev jaget på flugt inden for 100 år. Så var der ikke flere armenere eller kristne i landet. Så selve kirken, altså som en, hvis vi taler kirke som en bygning, så har der været gjort forsøg på sidenhen. Så sent som i 1973 forsøgte man at bygge en kirke i Kabul, men det blev aldrig til noget, fordi at det islamiske styre og fundamentalisme var alt for rigid. Men det betød jo ikke, at der ikke var vesterlændinge, der kom til Afghanistan. Det var der. Der var masser af vesterlændinge, der kom igennem slut 60'erne og 70'erne. Det, som er kendt som hippiebevægelsen. Hippierne var på vej til Indien, og de mange af dem rejste over land, altså igennem både igennem Iran, ind i Afghanistan og så ned i Indien, igennem Pakistan og så videre. Og de bragte en kultur med sig, som de levede ud i Afghanistan, da de var der. Især i Kabul, som var blevet en meget vestlig præget by. Kvinderne gik ikke i burka, kvinderne gik vestligt klædt. Ude i landområderne var der ingen, der gik i burka. Burka er ikke en afghansk opfindelse. Det er en islamistisk opfindelse, men de gik i farvestrålende dragter, Kvinderne havde ikke deres hår dækket, og det var eksotisk at komme til Afghanistan som udlænding, fordi du mødte en tusindårig kultur, samtidig med, når du kom til Kabul, så mødte du det vestlige. Og der i Kabul, der var der rig adgang til alkohol, og der var hoteller, og der var en virkelig løssluppen form for livsstil, virkelig promiskuitet, hvor at mennesker levede på en måde, som de måske ikke engang kunne finde på at leve derhjemme. Afghanerne, de så alt det her, og de så på vesterlændingene. Hvor kom de fra? Jamen, de kom jo fra Danmark, de kom fra Europa, de kristne lande. Og mange afghanere, ligesom mange muslimer rundt omkring i verden, har sagt, hvis det er kristendom, så vil vi ikke have noget med det at gøre. Og jeg er fristet til at sige det samme. Hvis det er kristendom, så vil jeg ikke have noget med det at gøre. Så har jeg ikke lyst til at blive slået i hartkorn med nogen af dem. Sammen med de her vesterlændinge, der kom der også missionærer. Men desværre så de fleste af de missionærer, der kom, de var også på vej til Indien, og de var på vej til Pakistan. Kun få missionærer stoppede op og bosatte sig i Afghanistan, og så afghanere, der kom til tro på Jesus. Vi har ikke nogen statistik for, hvor mange der kom til tro der igennem 70'erne. Vi har en statistik på, at kirken i dag i Afghanistan, den er i live. Der er mellem 2.000 og 3.000 afghanere, som er Jesu efterfølgere inde i Afghanistan i dag. Vi har lidt et indtryk af, at de fleste de er flygtet ud af landet, men det er faktisk ikke helt rigtigt. I Dansk Europamission har vi en meget, meget, meget vigtig opgave med at understøtte en lægeklinik, som ligger inde i Afghanistan, hvor at man hjælper de allerfattigste. Så tænker man om, er det så Læger Uden Grænser, der leder det, eller Dansk Røde Kors, eller hvem er det, der leder den her lægeklinik? Nej, nu skal I høre. Dem, der leder den lægeklinik og sygeplejeklinik, det er afghanske konvertitter. Det er muslimer, der er blevet kristne, og som har valgt at blive i landet for at nå deres egne. Og hvad gør de så? Jo, de møder patienten. Og hvordan kan de forkynde evangeliet? Ja, det er også sådan lidt anderledes, end det er for os. Fordi der er jo virkelig noget på spil. Deres liv er på spil. Så de leder efter, og det er et begreb, som de kalder det, de leder efter fredens person. Og fredens person er det menneske, som der viser sig, når de er sammen med det menneske, at her er der en vis åbenhed. Og så forsigtigt skubber de lidt sådan til den her åbenhed, og ser om døren åbner mere op, og gør den det, så begynder de en fase, hvor de begynder at vise, hvad er det, at Bibelen siger om, hvem Jesus er. At han er vejen, han er sandheden, og han er livet. Situationen er desværre også den, at hvis man bliver fundet som kristen, så er der meget, meget stor sandsynlighed for, at man bliver slået ihjel i Afghanistan. De afghanske kristne i øjeblikket er under et voldsomt pres. Det skal vi ikke tage fejl af. Og det store pres, de lever under, betyder også, at det, som de igennem 20 år sådan set har haft en mulighed for at have i deres hjem af bibler, måske bøger, som de er blevet glade for, kristne bøger, kristne materialer, bibelstudier osv., alt det har rigtig mange af dem brændt. Det, de har haft på deres mobiltelefoner, det er de slettet, fordi at Taliban går fra hus til hus for at finde deres fjender, og de har endda udtalt, at vi går også efter at finde de kristne, fordi at det er de vantro. Vi tror, at kirken i Afghanistan har et løfte over sig, som kirken har, som menigheden har overalt på jorden. Og det er, at helvedes porte skal ikke få magt over Guds menighed. Det er Jesus, der lover det. Og vi tror, at menigheden i Afghanistan kommer til at overleve. Hvordan kan vi sige det så skråsikkert? Jo, det kan vi sige, fordi vi har læst slutningen af Bibelen. Vi ved, hvordan det ender. Og i slutningen af Bibelen, der står der, at foran lammets trone skal der stå folkeslag fra alle folkeslag, fra alle nationer, alle etnos, alle etniske grupper skal være repræsenteret foran lammets trone. Og Gud er ikke en fattig Gud, som bare vil lade nogle få afghanere stå foran tronen og sige, ja, det ser lidt sølle ud, der var kun dem. Nej, der kommer til at stå en mægtig folkemængde afghanere, som der har lært Jesus at kende. Så det er vores opgave, ikke bare som en organisation, for ved hvad, det er ikke organisationer, som der er løsningen på at nå mennesker med evangeliet. Det er den lokale menighed, der er verdens håb. Det vil sige, at I også i jeres fællesskaber er verdens håb. I er det lokalt, men I er det også globalt. I er det ved at gå over gaden, men I er det også ved at gå ud i verden omkring jer. Hvordan er det så, hvis man kommer til tro i Afghanistan, og man er for eksempel et ægtepar? Jo, jeg vil fortælle jer en lille historie. Der var et ægtepar ude i et landområde. Der var konen vågnet op en nat efter en drøm. I den drøm havde hun set Jesus. Jesus havde kommet og talt til hende om, at det ikke var islam, der var den sande vej, men han var det, og hun skulle begynde at følge ham. Hun begyndte at bede til Jesus, og hun oplevede at få fred i sit hjerte, og hun oplevede, at det var rigtigt, at Jesus var den, han sagde til hende i de drømme, som hun havde. Så hun forkastede islam og blev en kristen. Men hvad gør du som en kvinde i Afghanistan, der er gift, og din mand er der jo også? Hvordan kan du fortælle ham, hvis du overhovedet kan, at du er blevet en kristen? Det bankede sådan i hendes hjerte, hun skulle fortælle det. Så en dag, der tager hun mod til sig, så siger hun, jeg er blevet en efterfølger af Jesus. Jeg er blevet en kristen. Jesus har vist sig for mig i drømme. Og så ventede hun på responsen. Vil han slå hende ihjel? Vil han lade sig skille fra hende? Og manden, han strålede. Og han sagde, du har været mere modig end mig. Jeg har været en efterfølger af Jesus de sidste 10 år. Og jeg har bedt hver eneste dag, at der en dag måtte komme et tidspunkt, hvor du og jeg kunne dele den tro sammen. Og det er nu. Forestil dig et ægteskab, hvor at Jesus pludselig bliver centrum frem for islams lære. Afghanistan. Medierne er måske ved at slippe grebet om, at det ikke er så interessant mere. Nu er der måske andre ting. Men Gud er lige så interesseret i Afghanistan, som han altid har været. Og vi har et kald som kirker, som kristne i Danmark, til at være en del af dem, som der både beder og der når afghanerne. I den lægeklinik, som vi omtaler, der kan man hjælpe mennesker med i danske øjne forholdsvis få midler. For omkring 500 kroner, der kan man hjælpe 15 familier, som kommer for at få lægehjælp. Og jeg tænker, måske er vores rolle også i mission fremadrettet som danske menigheder det at få lov til at give af vores overflod og være med til at støtte og understøtte det, som ellers ikke vil være levedygtigt. Nu ved jeg jo ikke, hvordan dit forhold er til muslimer, men jeg har lyst til, at vi beder en bøn nu fra Afghanistan. Er det rigtigt, at vi skal have en sang her bag? Ja, nemlig. Og så vil jeg gerne, efter vi har bedt og vi har sunget, så vil jeg gerne holde bare en lille bibeltime med et fokus på at elske dem, vi måske har allersværest ved at elske. Men lad os bede sammen for Afghanistan. Jesus, vi takker dig, at vi altid må komme til dig. At vi som er dine børn, købt af dit værk på korset, betalt for med dit blod. Jesus, tak, at vi kan i dit navn bede for vores søskende i Afghanistan. Vi beder nu i Jesu navn om, at vores afghanske søskende i dag må blive opmuntret af både mødet med de få kristne, som de kan være sammen med, men her også, at de må få opmuntringer, at du vil svare på deres bønner. Vi beder om, at du vil beskytte dem. Vi beder om, at du vil give lederne af den afghanske menighed visdom, noget og indsigt. Vi beder om, at du vil gøre Talibans øjne blinde, når de ransager de kristnes hjem, så de ikke finder skrifter eller bibler, hvis der er det i deres hjem. Og så beder vi om, at for den lægeklinik, her for lægerne, for sygeplejerskerne, for dem, som tror på dig og som er blevet for at forkynde ordet, beskyt dem, Herre. Giv dem styrke. Giv dem kræfter. Og her, når de er allermest trætte, Herre, her så beder jeg dig om, at du vil give dem ny styrke. At de kan blive ved med at gøre den gerning, som du har kaldet dem til. Og her så vil vi som kristne i Danmark bakke dem op. Herre, vi vil sige, vi vil bede for dem, og vi vil støtte dem, Herre, med vores bønner. Herre, tak, at du vil minde os om dem, og de ikke skal slippes af tanke eller af handling. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Så det er jo sådan noget, der gør, at så bliver det ikke en tør tale i hvert fald. Ja. Så må jeg stille dig et spørgsmål i dag. Hvordan kan du vise Jesu uselviske kærlighed til en person i din hverdag? Det er måske let nok, når man kommer i tanke om sin ægtefælle eller sine børn. Men hvad nu, hvis vi skulle vælge den, som du har allermest svært med at elske? Hvordan gør vi det? Livet, det handler om at lære at elske. Elske Gud og elske mennesker. For det er faktisk det, som Gud vil med dig og med mig. Uanset hvor vi er henne i vores kristenliv, så elsker Gud os. Ja, Gud, han elsker os, om vi er muslimer, om vi er hinduer, om vi er jyder, og han elsker selv Brøndby-fans. Nej, det ved jeg så ikke, om det var meget uheldigt, det her. Uha, det var ikke så godt. Ja, det var også 1964, ja. Jeg har boet 20 år i Jylland og boet i Herning, hvor FCM var ligesom det. Jeg er københavner, så jeg er faktisk vokset op i B1903, der blev til FCK. Jeg har engang oplevet at holde en tale i Jylland, hvor jeg kom til at sige, at jeg faktisk holdt med FCK. Det er den første eneste gang, jeg har haft nogen, der er buet af mig i en gudstjeneste. Så jeg ved godt, jeg skal passe på. Nej, jeg blev ikke inviteret igen, ja. Så man bliver drevet ud der, ja. Så, men vi ved godt, Gud han elsker alle mennesker. Også dem, vi har svært ved at elske. Gud har aldrig skabt nogen, som han ikke elsker. Hvis du lever, så elsker han dig. Han vil, at alle skal kende ham, og alle skal få lov til at finde ud af hans kærlighed, som er blevet givet til os i Kristus Jesus. Han regner os for sine børn. Det synes jeg, det er fantastisk. At blive regnet for at være Guds barn. Men han gør det, også fordi han har en opgave til os at give kærligheden videre til andre. Så Det store spørgsmål er jo selvfølgelig, hvordan gør man det? Og især over for dem, som der er allersværeste at elske. Hvordan elsker du mennesker? Jo, svaret er faktisk ret enkelt. Du elsker mennesker ved at møde deres behov. Kærlighed er at give et andet menneske det, de har brug for. Ikke det, de fortjener. For det fik vi alle som fortjent, så var det ude med os. Så stod det ikke godt til. Men jeg ved ikke med dig, men jeg synes, vi har en udfordring. For der er mennesker, vi har det svært ved at elske. Og måske er nogle af dem, vi har det allersværest med at elske, i grunden nogle af de mennesker, vi taler om i dag, nemlig muslimerne. Og muslimer kommer til tro på Jesus. Men hvad skal vi gøre med det her fænomen, som vi igennem nu årtier er blevet bombarderet med af dårlige nyheder fra? Vi ved, at Gud elsker muslimerne, så det må vel være nok. Der er vel ingen grund til, at vi behøver at besvære os med det, som er i grunden så svært, fordi at vi ofte er rigtig bange. Måske har det noget at gøre med vores hjerter. Det, at vi bliver påvirket, at vi ud fra det, vi bliver påvirket af, træffer valg. Enten så træffer vi valg ud fra, hvad vi frygter, eller fra, hvad vi håber. Det er sådan et menneskeligt mekanisme, der er. Din reviderede liste over dem, du kan lide, og dem, du ikke kan lide, skaber du ud fra, hvad du frygter og hvad du håber. Og helt ærligt, i den her tid, hvor vi bliver bombarderet fra nyhederne og internettet med forfærdelige ting, der bliver gjort i islams navn, og vi ser det, som vi også har talt om Afghanistan, så er frygten for den ondes værk, som der avler frygt og forargelse i vores hjerter. Måske er vi blevet mere optaget af frygten for islam, så vi ikke ser menneskene. Så vi ikke kan elske. Så vi ikke kan erfare, at den perfekte kærlighed, Guds kærlighed, kan faktisk drive frygten ud af vores hjerter. Jeg våger den påstand, at frygt og forargelse holder os som kristne væk fra mennesker, som er i deres største identitets- og livskrise og troskrise i deres liv, nemlig muslimerne. Og ser du, fordi at det er sådan, så risikerer vi at se parallelsamfund i vores byer og flygtninge blive radikaliseret. Jeg vil så gerne elske muslimerne. Men jeg indrømmer, at jeg lader mig påvirke mere af, hvad medierne siger, hvad Facebook deler, hvad andre siger, end hvad Gud siger. Og derfor vil jeg rigtig gerne i dag prøve at vise jer nogle af de ting, Gud siger. Og jeg tror faktisk, at det er noget, han siger specifikt om muslimerne. Det er en udfordring. Der er en stærk historie i Bibelen om at elske de uelskelige i Bibelen. Du kender måske ikke historien. Måske kender du den, fordi at du har hørt om Abraham. Men historien om Ismael er måske lidt mere ukendt. Og ikke noget, vi sådan, helt sådan har fokuseret så meget på, måske i vores kristne kredse. Ser du, Gud elsker din muslimske nabo. Gud elsker muslimen, der er i Afghanistan. Gud elsker faktisk også talibanerne. At Gud også elsker ISIS-krigeren, er mig lidt ubegribeligt. Fordi det synes jeg faktisk, Gud der er ingen grund til. Nej, lad bare dem være. Men Gud, han elsker jo alle mennesker. Historien om Ismael finder du i 1. Mosebog 15 og helt til kapitel 21. Det er jo Abrahams historie. Men nu gør vi den i aften til Ismaels historie. Abraham, han blev lovet af Gud, at han ville blive til en mægtig nation. Og i årevis, der fik han og hans kone Sara, de fik ingen børn. Det var jo det, som Gud han mente med, at de skulle blive til en nation. Det var jo, at de skulle jo få mange børn, og de skulle på den måde kunne blive til det, som Gud ville, at de skulle være. De tjener, de slaver, som der var i Abrahams hus, begyndte at tale om, ved du, hvem der skal arve Abraham? Er han ikke ved at være lidt op i årene, en gammel mand, og Sara, hun ser da heller ikke helt ung mere ud mere. Måske er det der med at få børn, det ser der ud til, at klokken har slået for det. Vi ved, at Gud han laver en pagt med Abraham. Han lovede at gøre ham til en stor nation, og gøre ham til en velsignelse for nationerne. Abraham, han troede på, at det var rigtigt, og Gud regnede ham det for retfærdighed. Abrahams tro blev godkendt. Men fordi han var begyndt at blive ældre, uden at Gud havde opfyldt sit løfte til ham, så begyndte han og Sara, som vi også kan blive fristet til, at tage tingene i sine egne hænder. Og træffe nogle beslutninger, som slet ikke var deres at træffe, fordi at det var Gud, der skulle få det til at ske. Så Abraham, han tog en egyptisk slavekvinde med Saras velsignelse som sin hustru, og Hagar, som kvinden hed, blev gravid. Hun var ingenting, absolut ingenting. Hun var bare en brugsgenstand i Abrahams husholdning. En smid væk ting, en kør på genbrugspladsen ting. Hun var ingenting. Hun var ubetydelig, men pludselig gik hun fra, da hun blev gravid, at være nogen, at være noget. Og hun fandt hurtigt ud af, at hun havde al Abrahams opmærksomhed. Abraham han holdt øje med hende, fordi altså gravide, dem skal vi passe godt på. Og hun begyndte at udnytte det over for sin herre, Sara. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg kunne lige forestille mig det, at Hagar, hun vågner op om morgenen, og siger, jeg har altså noget morgenkvalme, altså jeg tror, jeg er nødt til at blive liggende. Og så var det Sara, der måtte gå ud og hente vand. Det var hende, der var, jeg har sådan lyst til at få kager, så måtte Sara i gang med at bage. Så var det Sara, der kom til pludselig at blive Hagars tjenerinde. Og Sara, hun fløs, og hun var rasende. Og hun skældte Abraham ud, fordi hvad alverden er det for noget, du har gang i, altså hende her. Det var jo hende selv, der havde givet lov. Så hun mishandler Hagar så meget, at Hagar, hun flygter ud i ørkenen. Jeg ved ikke, om du har været i en ørken, men lad mig fortælle dig så meget. Ørkner er ikke et sted for gravide kvinder. Det er et farligt sted. Det er et dårligt sted. Og derude i ørkenen, der sker der noget vidunderligt. Der står, at Herrens engel kommer til Hagar. Og når der i det gamle testamente står Herrens engel, så tror jeg faktisk, at de fleste teologer de vil være enige om, jamen, det er ikke bare en engel af Guds mangfoldighed af engle. Det er Herren selv. Det er Kristus. Og tænk, at Jesus møder op hos Hagar, slaven, i ørkenen, hende der er stukket af. Og så siger han det her til hende. Jeg har hørt din lidelse, jeg har set din lidelse, jeg har set din sorg. Men du er gravid. Og jeg ved ikke, det her det må næsten være verdenshistoriens første scanning af en gravid, fordi han siger, det er en dreng, du skal føde en søn. Så siger han noget, som er rigtig svært. Han siger, du skal gå tilbage til Sara, så skal du finde dig i, at hun faktisk ikke er særlig sød og rar. Hagar gør det, og hun føder Ismael. Herren gav hende faktisk det navn, Ismael. Hvorfor? Fordi han havde hørt, hvor meget hun havde lidt. Ismael, Ismael, Ismael betyder høre. Il, Gud. Gud hører. Gud hørte Hagar i ørkenen. Drengen, han vokser op. Vi ved, der sker det senere, at det lykkes. Sara er gravid. Hun skal ikke længere hedde Sarai. Abraham skal ikke længere hedde Abram. Han skal hedde Abraham, fader til mange. Sara skal hun hedde, kom hun til at hedde. Og da hun får at vide, at altså, hun bliver gravid, hun skal føde, kan du huske, hun står og fniser inde i teltet. hun synes, det var for skørt, det her. Drengen, hun fødte Isak. Isak betyder, han ler. Ja, undskyld, det er jo næsten et latterligt navn, ikke også? Altså, han ler. Så du har, han ler, og Gud hører. Hvis du nu skulle vælge at give dit barn et navn, et af de to navne, hvilket et vil du vælge? Jeg må indrømme, jeg har sådan lidt tendens til den der med Gud hører, fordi jeg tænker, han ler. Det ved jeg ikke, om mine børn vil være glade for at komme til at hedde. Jeg hedder Palle. Palle på nordtysk betyder pølseskind eller kartoffelskrald. Ja, der kan I bare se. Det kan gå helt galt. Så mødte jeg lederen for det israelske det israelske bibelselskab, og da han hørte mit navn, så sagde han, det er et fantastisk navn, du har. Så siger jeg, åh, tak, du kan ikke tysk, vel? Nej, 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 hvorfor spørger du om det? Nej, det er lige meget. Og så sagde han, i det gamle testamente, i Esajas, der står der, at han er underfuld skaber, altså mirakuløs, altså, og det er faktisk ordet Palle. Så var jeg glad for mit navn igen. Vi kan blive ramt også på vores navne. Ser du, den her slave, Hagar, hendes dreng voksede op med Isak, og han var den største. Han var bare sådan en lille purk, Isak. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer mænd, der er storebrødre. Jeg er storebror, min bror, han er 10 år yngre end mig. Og da jeg var 12 år, og han var 2 år, så en af de der ting, når jeg synes han var irriterende, så var det, så lagde jeg ham ned på gulvet, og så sagde jeg, nu, Hans Christian, nu leger vi motorcykel. Og så startede jeg sådan motorcyklen på hans ribben, og så gav jeg ham sådan nogle nipple twisters, altså, ikke? Og sagde, sådan der, ikke? Og min mor, hun råbte ud i køkkenet, hvad laver du, Palle? Lad nu være med det der. Og prøv at forestille dig, her har været den her store dreng, Ismael, der har leget med hans lillebror, og det er gået helt galt. Det er gået helt galt. Han var alt for voldsom ved den her lille dreng. Og Sara, hun så på det. Og så går det op for hende, at den her store knægt, han skal arve sammen med min søn. Og hun tænkte, det skal han altså ikke. Og så siger hun, så Abraham, send slave inden, og hendes søn, send dem væk. Jeg vil ikke se dem mere. Og så gjorde Abraham jo det. Det var i grunden meget klogt gjort, og det er noget, vi mænd, vi godt kan lære noget af. Han gik til Gud, fordi han havde jo oplevet at gøre det, som hans kone havde sagt en gang. Altså, jamen, du kan godt tage hende som din kone, så kan jeg jo få et barn ved hende. Nu gik han til Gud igen, og så siger Gud til ham, Abraham, du skal gøre, som din kone siger. Det var svært at læse, synes jeg. Men Abraham, du skal gøre, som din kone siger. Og det gjorde han så. Men hvem var det nu, at Abraham han var? Den her mand, som der sendte Hagar afsted med Ismael. Faktisk står der, hun satte ham op på hendes skulder. Altså en teenage-dreng op på morens skulder. Hvad har du dog tænkt på? Men jeg tror, det handlede om, at han ville ikke væk. Han ville blive Hvorfor skal vi sendes væk? Nej, jeg vil ikke. Jeg vil blive. Far, jeg skal blive her. Og den her utilpassede indvandrerdreng bliver ledt væk med hans mor, og Abraham har givet et skind med vand og en pose med brød. Abraham var den rigeste mand på jorden på det tidspunkt, højst sandsynligvis. Han var Bill Gates på det tidspunkt. Abraham var stenrig. Han kunne have givet dem, var det i dag, så en et mobilhjem, og han kunne have givet dem folk, der kunne have rejst med dem. Han kunne have givet dem en GPS. Han kunne have gjort så meget. Men han gav dem en sæk med vand og en pose med brød. Og de får vildt ude i ørkenen. I Beersheba's ørken. Og der, da de er faret vildt, de har ikke mere brød, de har ikke mere vand. Der ved Sara, at vi kommer til at dø. At vi er dødsens. Og hun lægger sin søn, der er fuldstændig udmattet, under et træ, og så går hun langt nok væk til, at hun ikke kan høre ham. Og det er, der sidder hun og hulker, og drengen hulker højlydt. Der står der, at Guds engel hørte hende, hørte ham, og åbnede hendes øjne, så hun så en brønd med vand. Den her dreng, som var som et vildæsel, beskriver Bibelen ham. Nu var han døende, men nu reddet Herren ham og hende. Ismael er blevet forfar til muslimerne. Muslimerne peger på Ismael som deres forfar. Som den historiske skikkelse, hvor at de er kommet fra. Kære venner, hvis Gud ikke ønskede muslimerne, hvorfor lod han så ikke Ismael dø i ørkenen? Det synes jeg er et godt og et væsentligt spørgsmål. Ser du, Ismael voksede og blev til en stor nation. Men han var modstander af alle, der var tæt på ham. Det er jo næsten som at se billedet af islam i dag og den muslimske verden. Han var et vildæsel. Vi prøver at spole tiden meget længere frem. Til vores tid alligevel et stykke tilbage, og Salam, som sidder hernede fra Bagdad, og jeg håber, det er okay, jeg fortæller en historie fra din by. Men vi kommer til Bagdad i den første golfkrig. På det her tidspunkt, der vil man ramme Saddam Hussein, og man vil ramme hans sønner. Man vidste ikke præcis, hvor de var. Men på et tidspunkt, der fik man en oplysning, en efterretning om, at de gemte sig i et stort kompleks under jorden, som viste sig så at være et sted som civile. Og jeg tror faktisk, det var 700 civile, der havde søgt tilflugt der. Og det, man gjorde fra de allierede side, det var, at man sendte det, man kaldte en smartbomb, der kunne gå igennem forskellige lag ned der. Dernede i den i det beskyttelsesrum, der var ingen Saddam Hussein, og hans sønner var der ikke. Det var fejlinformation. Men der var alle de her civile. Der sad der en kvinde, en muslimsk kvinde med hendes nyfødte datter. Hendes mand vidste hun ikke helt præcis, hvor var. Han var en del af den irakiske hær, og det viste sig senere, at han var blevet slået ihjel. Men hun sad med den nyfødte barn nede der i beskyttelsesrummet og prøvede at dække det og beskytte det og var bange og var alene. Da den her bombe rammer, og mirakuløst, der overlever hun. Og da hun kommer ud og kommer op i luften, så er hun grebet af panik og af chok. Og hun har dækket sit barn til. Hun har dækket sit barn til. Og så tager hun klædet væk fra ansigtet af barnet. Og hun rusker i barnet. Og det er dødt. I fuldstændig choktilstand, der lægger hun sit barn på jorden. Og så begynder hun at løbe. Og så råber hun. Åh Gud, åh Gud, åh Gud. Indtil hun sejner om af udmattelse på vejen. Hun har fortalt os, at da hun ligger der, der kommer der en mand. Han var helt klædt i hvidt. Han stoppede ved hende, bøjede sig ned, løftede hende op. Og hun kiggede på ham. Hun sagde, jeg så i hans øjne en kærlighed, jeg aldrig har set før. Men når jeg kiggede på hans hænder, så var de gennemboret. Og hun sagde, hvem er du? Og han sagde, jeg er Kristus. Jeg er Jesus. Jeg har en vej for dig i dit liv. Og tænk, så fortalte Jesus hende, hvad hun skulle gøre. Hun skulle tage med en taxa til et bestemt sted, på en bus et bestemt sted, og så kom til Jordan. Hun kom til Amman i Jordan, som en af de mange irakiske flygtninge. Hun ender op i en kirke. Hun har aldrig været i en kirke. Og hun fortæller hendes historie. Hendes historie satte den jordanske kirke i brand. Og man begyndte at arbejde med de irakiske flygtninge målrettet, fordi at man forstod, at Gud elsker også muslimerne. Og ser du, Gud elsker Ismael. Gud har omsorg for Ismael. Og Ismael og Ismaels børn, de der vildæsler, har Gud en særlig omsorg for i vores tid, og vil, at hans kirke skal involvere sig. For lige at slutte vores bibeltime lidt af, så har jeg lyst til at læse lidt fra en salme i salmernes bog, salme 104, vers 10 og 11. Der står sådan her, og det er salmisten, der siger det om Gud. Du lod kilder risle frem i dalene og bække, bane vej mellem bjergene, så dyrene kan få vand og drikke. Vildæslerne slukke deres tørst. Altså, så dyrene kan få vand og drikke, og vildæslerne slukke deres tørst. Gud nævner ikke kamelen eller æslet, men han nævner vildæslet. Hvad er det, Gud, at du prøver på at fortælle os? Kunne det være, at Gud, han siger, se, der er kilder af liv i min menighed. Der er kilder af levende vand, der strømmer ud herfra, fordi vi beder, og fordi vi har omsorg for vores flygtninge, vi har omsorg for vores muslimske naboer. Så vildæslet kan få slukket sin tørst. Det, synes jeg, er en af de smukkeste beskrivelser af Ismael, som vi har.